V našem studiu zdaj lepo pozdravljam škofa monsignorja doktorja Stanislava Lipovška. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Gospod škof, zdaj je že leto dni, odkar je papež Frančišek sprejel vaš odstop z mesta ordinarja po kanonskem pravu, zato v škofiji pričakujete in molite za novega škofa ordinarja. Kako pa vi preživljate ta čas? Imate kaj več prosto ali ste še bolj zaposleni? Kako, k čemu se posvečate?
Ja, lep pozdrav vsem, ki ste zdaj z nami. Pač preživlja tako kot vsi penzionisti, upokojenci, ne, tako da, no, ali pa še malo drugače. To se pravi, je kar prav tisto, ko pravijo, da upokojenci nimamo časa, pa je. Namreč je polno vseh tistih, kot se reče, obveznosti, ki so bile že naprej planirane, za škofa posebej. Zdaj, dobili smo zelo pridnega upravitelja škofije, vendar ni škof in zato mi ostanejo škofovska upravila.
Gospod Metličar,
ja, zelo dobro, on vrši to službo, ampak to pa kar pač lahko. Recimo ostanejo birme, ki so bile naprej planirane, se pravi pastoralni obiski, župni, tega kar nekaj še bilo, no to smo zdaj končali. Potem pa cela vrsta raznih, kot se reče, slovesnosti, bodi si, da kakšni novi zvonovi, bodi si kakšne žegnanja, druge obletnice in tako dalje. No in tega je kar precej. In zdaj naši gospodje župniki mislijo, zdaj pa penzije ima čas, pa me so bolj nekako vabijo, tako da sem tu in tam že moral reči ne. Jasno pa, ko sem dobil tole papeževo pismo, da pač sprejema moj odstop, jaz sem tudi poslal zraven še nekaj zdravniška zapričevala, imam malo težave z zdravjem in to je bilo tudi nekako razlog, da je potem sprejel. Ampak vsi škofi dobimo ob tem slavesu lepo papeževo pismo, tako zvanje motto proprium imparare a congedersi, to se pravi, da se moramo naučiti, kako se posloviti. In tam lepo piše, da je to čas, ki ga lahko zelo koristno uporabimo, tako najprej za malo utrjevanje naše duhovne in fizične kondicije, skrbeti malo za zdravje pa tak, potem pomagati nasledniku, seveda, ali pa upravitelju, a seveda, potem moliti za novega škofa, potem vzeti v roke kakšno knjigo, pa napraviti kaj tistega, kar prej ni bilo mogoče, tako da je, vam povem, delovnik izpolnjen do, kakor prej, tako zdaj, hvala Bogu. Meni zdravje še tako zasilo, še kar služi, tako da, čeprav je nekaj težav, in potem lahko pač vršim te različne službe in to z veseljem, tako da. Je pa res, da je pa to drugi problem, to pa ni na naši moči, že več kot eno leto čakamo torej na naslednika. To pa ni dobro. To je pa za škofijo slabo, kar naravno spovedeno. Zakaj? Zato, ker pač z izpraznjenim sedežem tudi prenehal nekatere važne službe, zlasti delovanje tako zvanega pastoralnega sveta in duhovniškega sveta. To sta pa dve temeljni ustanovi v škofiji. To se pravi duhovniški svet, to se zbor duhovnikov, ki skupaj s škofom planira oziroma načrtuje pastoralno delo. In pa pastoralni svet, ki ima pa celo vrsto tako zvanih komisij za razne področja, ne, kot recimo dobro, vzgoja sodelavcev, pa recimo delo z ministranti, delo s pevskimi zbori, potem recimo jasno bogoslužje, kako se obhaja in tako dalje. No in to vse zdaj stoji in to pa ni dobro, ne, in vse se nekaj se nekako, ampak ni nikogar, ki bi pač to malo spodbojal oziroma motiviral in tako dalje, ker je pač so te službe počivajo in čakamo novega škofa. To pa je nekaj mesecev gre, zdaj pa že postaja zadeva kritična, zato upamo in želimo in molimo, da bi se to pač čim prej rešilo in da potem približno vemo, kako in kaj. Drugače pa moram reči, da tudi verniki in duhovniki nekako to skušajo razumeti, čeprav seveda me vsak vpraša, kdaj. Jaz pa tudi ne vem nič.
Tako kot smo vas tudi mi hoteli vprašati.
Tako da, ja, potrpljenje, no, dobro. Bog daj, da bo to res doglednem času rešeno.
Zadnje mesece vas zaposluje tudi priprava pomembnega dogodka. V soboto 19. oktobra bo srečanje hrvaških in slovenskih vernikov v Krašiču tokrat na Hrvaškem, že sedmo po vrsti. Kaj lahko poveste o pomenu samega dogodka, ki bo letos v tem kraju, ki je tudi rojstni kraj blaženega Alojzija Stepinca?
Ja, res, to smo že pred dvema letoma sklenili v Stični, da bo naslednje romanje tole. Zakaj? Zlasti smo pokojnemu kardinalu blaženemu Alojziju Stepincu hvaležni, zato ker je na začetku druge svetovne vojne sprejel 534 naših duhovnikov, ki so enostavno bili pregnani. Jaz to sem že poslušal od mojega župnika kot ministrant in posneje sam še spoznal, kaj to se je, kako je to potekalo. Enostavno to so morali takoj zapustiti župnije in preko Brestanice, potem tam so jih zbirali in potem vozili na postajo v Zagreb in tam so bili tako rekoč puščeni brez vsega. In tam se je pojavil en suhi škof, eleganten, takratni nadškof Alojzij Stepinac, ki mi je pa rekel tem duhovniku, seli brez vsega, jaz sem to slišal iz prve roke od župnikov, ki so bili pregnani, tu v našem področju, soli, vsi so šli, tudi škof Držečnik, recimo. In, no in to je bilo zanje res odrešenje, ne samo zadovili neko eksistenco, ker jih je vse razposlal po župnijah, čeprav je imel tu nekaj težav, ker so duhovniki hrvaški namreč sami rekli, čujte, gospod škof, mi smo tudi v vojnem stanju, mi tudi sami nimo ohranjamo, tak. In je Stepinac tu napisal tudi pismo, je to objavljeno, ne, to so naši bratje, to so begunci, to so potrebni naše moči, sprejmite jih in tako je potem bilo za mnoge to rešeno, to medvojno bivanje, mnogi so bili rešeni trpljenja v taboriščih ali pa celo smrti, kako se bi to dogajalo na katerim. Ne? Tako da, in potem so se pokojni hvaležno vrnili seveda vsak na svoje domove in mnogi tudi to opisali, kako je bilo in to bo zdaj šla še posebna knjiga z temi pričevanji teh duhovnikov, veliko tega, in pa tudi seveda se znam in zato tudi to knjigo ob tem romanju zelo priporočamo zlasti župnijam, ki so imele duhovnike v tem pregnanstvu. To je prva stvar, torej hvaležnost. Sam škof Držečnik je rekel, da bo ime kardinala Stepinca z zlatimi črkami zapisano, ker je pač tisti težkem trenutku tako se izkazal res usmiljenega Samarjana in je sprejel te duhovnike begunce. Razen tega je kardinal Stepinac bil močno povezan s Slovenci, na počitnicah je bil večkrat tu na Gorenjskem in leta 35 mislim, da je tudi se pospel na Triglav, pa bil tudi na Ljubljanskem evhaličnem kongresu in tudi na še drugi slovesnosti, tako da je to zanimivo. To je en vidik. Tako mi kot Hrvati, pa mi še bolj seveda čutimo izredno pomankanje duhovnih poklicev. Sekularizacija je na viško, da gore goč, tudi kar se tiče duhovnih poklicev. In zato je geslo letošnjega romanja pošti delovce na svojo žetev. Zdaj, mi in Hrvati skupaj molimo za duhovne poklice. In zato bodo tam tudi prisotni bogoslovci iz bogoslovnega semenišča v Zagrebu in Ljubljani. In bodo vodili na posebno lepo molitveno uro pred glavnim slavjem. Somaševanje škofu in duhovnik bo vodil kardinal Bozanič, zagrebški kardinal, pridigal bo mariborski nadškof Lojze Cvikl, mi drugi škofi bomo še kaj rekli zraven, potem pa je še popodne tako lepo srečanje, družabno, in pa poželi romanje v Zagreb na grob kardinala Stepinca. Zdaj, vemo, da so tu nekaj težave v zvezi z njegovo kanonizacijo, to je zlasti med Hrvati in Srbi, to se mi ne tikamo v to, to bodo oni rešili. Pač pa mi pa vemo, kaj se je dogajalo v začetku druge svetovne vojne in smo hvaležni za to, da so imeli naši duhovniki tako varno zavetišče, tu so ta pričevanja treba brati, potem pa se vidi, kako je bilo to. In drugo pa seveda, mi smo vendarle cerkev, in smo bratje in sestre tako po rodu, kakor tudi po veri, in zato smo sodelavci in zato hodimo skupaj in skupaj tudi rešujemo bremena, probleme, težave, ki jih ni malo. In če malo pomagamo politikom, ki se časih nekako ne znajdejo v tej situaciji, je to čisto dobro in tudi to vloga in naloga cerkve. Tako da so tudi to veliko teh vidikov in zato uporabim tudi to priložnost in vas vse, ki ste zdaj z nami, zelo lepo vabim, da skušate res na tem romanju sodelovati. Lahko se prijavite k svojemu župniku, svoji župniji, vsi imajo obvestila. Za Mariborsko metropolijo je pristojna turistična agencija Arituris, za Ljubljansko metropolijo Trud in pa tudi gospodje župniki vsi vedo kako in kaj in zato bo zelo lepo in lepo pričevanje, da bomo tam navzoči. Tudi pride bogoslovci, koliko jih je še, Hrvati imajo še več, hvala Bogu, tam še ni takšne krize, pri nas pa je tu že velik problem in zato podprimo to dogajanje, ta mladi rod in se vidimo v Krašiču.
Gospod Škof, Stanislav Lipovšek, kakšna pa je, če pogledava zdaj v samo škofijo Celje, ki je v pričakovanju novega škofa ordinarja, kakšna je trenutna slika na področju duhovnih poklicev v škofiji Celje? Nekaj ste že namignili na začetku, da je na vidiku so tudi nekatere spremembe.
Trenutna slika je zaskrbljujoča. Imamo sicer, hvala Bogu, dva kandidata duhovnika za duhovništvo, dva redovnika, enega kovcina, enega minorita. V škofijskem bogoslovju nimamo trenutno nobenega kandidata. To se pravi, to je. Ampak se nekaj svita in to, kar se svita, je pa nekaj lepega. To pa je takozvani pripravljalni letnik, ki je pa letos že začel svoje delo v Celjski škofiji v Šmarju pri Jelšah, ta župnija je bila zbrana tako, ker je tu vse. Je še nekaj tistega zdravega jedra župnijskega, potem pa tudi vse druge bolezni, kot so prisotne v naši pastorali in dušnem pastirstvu in okrog že župnije brez duhovnika rednega, tako da bodo ti kandidati lahko okušili realno sliko, kaj jih čaka na poti, na duhovniškem poslanstvu. Ne? In zato je bilo, smo škofje izbrali to župnijo. Je pa tudi pripravljen imeniten program, tako da imajo za vsak dan določeno kako in kaj. Ni to naša iznajdba, ampak je velja to za vesoljno cerkev, da papež je to podpisal posebno vodilo kongregacije za bogoslovje oziroma za izobraževanje duhovnikov, da mora biti neki pripravljalni letnik, kjer se malo nekako stabilizira situacija. To se pravi, prihajajo večkrat bogoslovje ljudje, ki še niso čisto na jasnem svojim poklicem, ali pa ni še bila, bo treba še kaj dopolniti kakšno srednješolsko izobrazbo, ali pa reševati druge probleme, ki so potrebni za duhovniško službo, način življenja in tako dalje. In vse to je treba tudi pravočasno nekako urejati, da bo potem res duhovništvo zaživelo v vsej polnosti. In to je naloga tega pripravljalnega letnika in zaenkrat je štartalo 8 fantov za celo Slovenijo, vseh škofij in upamo in molimo in delamo, da bi se še to kaj izboljšalo oziroma, da se jim bodo še mnogi drugi pridružili. To je ta zadeva. No, prej sem malo omenjal, ko ste me sprašovali, kaj delam. Jaz sem še vedno član škofovske konference. Pri škofovski konferenci pa imam 3 komisije, ki mi pa dajo še malo več dela kot Krašič, ko ste prej rekli, ne? Kaj ti, to je komisija za bogoslužje, kjer pripravljamo misal, to se pravi to mašno knjigo, to je velika naloga, ker je treba to vse usklajevati z kongregacijo za bogoslužje v Rimu, to pa ni tako enostavno, recimo počenši od takozvanega koledarja, svetniškega koledarja, ki velja za vso Slovenijo, ali pa tisto, kar velja recimo za posamezne škofije, in to je treba stalno to nekako utemeljevati, dokazovati, da je eno in drugo potrebno, ker so v Rimu nekoliko previdni, da nima vsak vernik svojega svetnika, ne, in vsaka škofija in vsaka župnija, ampak tisto, kar je res potrebno za skupni blagor, to ja, drugače pa treba malo to pregledati, ali je, ali ni, tudi kar se tiče seveda zgodovinskih podatkov in tako dalje. Torej, to je ena stvar, pa misal, kot kar imamo bogoslužne knjige v domačem jeziku, zadeva ni nikoli končana. Lahko prej, ker bi bilo latinščini, kdo pa vedel, če nekaj narove. Zdaj pa, če ti, če prevedeš eno, sestaviš eno molitev, pa pride drugi pa reče, ja, to bi popravil, ker je živi jezik in to ni nikoli končana pesem. Mm-hmm. To je že Pavel VI. Papež rekel svoj čas, to je nova pesem cerkve, ki ne bo nikoli utihnila in nikoli do kraja izpopolnjena. Vsak še lahko nekaj doda, nekaj izboljša, ker je pač to živi jezik. No in zato smo se potem le zadinili in hvala Bogu, zdaj smo na dobrem že
ukirjenem
dobri poti, ja, da bo to delo le doglednem času končano. In kolikor se da res usklajeno tako z zvestobo latinskem izvirniku, tudi mi smo katoliška cerkev, ne? In tudi prilagojeno pač načinu govora in izražanja sedanjega človeka. To pa ni lahko, ni lahko. In tu smo, seveda, potem nekatere stvari so zlasti pomembne, ko gre za pač ta liturgična besedila, tudi s Oče našem, je kar nekaj problemov, ne, zasi s tistim prošnjo in ne opelje nas skušnjavo, te ne bodo več in ne dovolje, da pademo v preizkušnjo, nekako tako. Torej, ali pa recimo, že kar na začetku je tam moja velika krivda, a pa žal mi je, zelo mi je žal. Ne. Eni zagovarjajo, original pravi moja krivda, naš slovenski pravot je pa žal mi je, zelo mi je žal. In to je zdaj treba to utemeljiti. In smo utemeljili, da je to bolj razumljivo današnjemu človeku. In tako naprej. No, to so take male stvari, ampak vendar je dosti. No, drugo stvar, kar me tudi zaposluje, je pa ekumenizem, to se pravi sodelovanje med kristijani, mi katoličani, evangeličani, pravoslavni. Tu je kar dosti vsega, kot se reče, da bi malo bolj izpolnili Jezusovo naročilo. Vi ste moji učenci, če se ljubite med seboj, novo zapoved nam. No, saj hvala Bogu, se kar malo suče, zlasti, ker imamo ljubega papeža Frančiška, ki pa tu zelo, zelo odločno usmerja cerkev v tej smeri. Zlasti tudi takozvani medreligijski dialog, to je pa dialog med kristijani, mi smo pravoslavni, evangeličani, katoličani in drugimi verami, to zlasti z islamom. In tu je spet papež, tako rekoč, na čelu, zlasti s tem novim dokumentom, ki je bil nedavno podpisan, tako zvana fratellanza umana, to se pravi...
Dokument o bratstvu.
O bratstvu. Mm-hmm. Odlično, žal, še ga premalo poznamo in to sta podpisala ta, torej papež in pa ta imeniten predstavnik teh sunitov, ki jih zlasti zastopa Univerza v Kairu, Al-Azhar in to je pa dokument, ki je res spoštovanja vreden, ker pravite, to je krik malih, ubogih, trpečih, zapuščenih, ki jih nihče ne brani, pravi, in to so ti večinoma so tudi muslimani in tako dalje, ti begunci in vse to, kar se zdaj tu ne, gnete. In pogledajte, teh dneh še slišimo zdaj včeraj, ne, da še se odpirajo novo žarišče in novi val begunca in vse mogoče podogri na milijone in tu je treba to stvar reševati in tu smo kristjani tudi poklicani, da sodelujemo, da pomagamo.
Gospod Škof, smo zakorakali v jesen in pred nami je mesec november. Pred nami sta tudi praznika vseh svetih in vernih rajnih. Kaj bi pred temi prazniki poudarili? Kaj bi sporočili vsem poslušalcem?
Zlasti to, da skrbimo za naša pokopališča. Slovenija je, hvala Bogu, spada med države, kjer so pokopališča urejena. Ko hodim po svetu, tudi grem vedno na pokopališče, ponekod, žal, ni tako. Tu je Mi vemo, da stare narode proučujemo po grobiščih, po njihovih pokopališčih, kakšna je bila kultura naroda, identiteta. Tu se pokaže nekaj, tu se pokaže, kakšen je odnos do rajnih. Hvala Bogu, pri nas je to urejeno zelo dobro in to je dobro. So pa, je pa nekaj težav, to je pastorali ob smrti in pogrebu. Tu pa se žal nekaj dogaja, kar je že malo zaskrbljujoče. Ko se zdi, da pač se z rajnimi nekako na kratko poslovimo marsikje, tu so neke težave, zato bi bilo moje vabilo oziroma prošnja, da skušamo ohraniti te lepe običaje ob smrti, da smo povezani z družino, z svojci, da ob rajnem na nek način molimo, ne da to je na pol ure tam ne žara nekje, neki vežici in tam in potem konc. Ne. Tu je lahko tudi kakšna nevarnost. Saj nijamo nič proti, ampak vendarle smo pa res, se človek malo vpraša, kako to, da smo Slovenci tako hitro opustili pogreb z krsto in prešli na žarni pogreb. Mi smo čez 90% gotovo že je žarnih pogrebov. Ne. Cerkev še vedno nekako zagovarja z veliko spoštovanje do človeškega telesa, ki je tempelj Svetega Duha, ki je tudi ustvarjeno in določeno za večno življenje in prenovljenje in stajenje. Jezus je tudi izbral pot v grob. Zato smo v katoliški cerkvi naklonjeni, ampak seveda, če je zdaj tako, je tako. Ampak, gledajte, imamo samo žarne pogrebe. Prašam vas, tudi vas, ki se zdaj z nami, kaj bo še 10 let, kam bomo dali te žare? Kam? To je vse železno. To bo ostalo. Kam bomo dali pepel? Za svet 20 let. Kam? Že zdaj je se polno. Vidite, tu vedno na to ne bo misli. To je mal problem. Imamo že na trgu lesene žare pa steklene, vendar lesene nihče ne vzame, ker je bolj ekonomsko, tudi pa enostavno kovinska. Ampak kam? Še drugo vprašanje je tudi ta preljubi pogreb z raztrosom. Tu se gre v smeri, da se zbriše spomin na rajnega. Ker dobro, kdo pa ve, ki je tam tisti prostor na bogovališču, saj je prostor določen. Katoliška cerkev je zelo skeptična, tega, čeprav je naša škofovska konferenca nekako privolila v to, da se tudi ta raztros lahko izvrši, ampak to je nevarno. Ali pa na tem takozvanem trgu ob pogrebih so recimo že neke iznajdbe, takozvane, da se pepel pokojnega predela v neki dragi kamen, ki se potem hrani doma, ne, ali pa da se v tej žari da neke zemlje in se neka rastlina vsadi, ki potem raste. Tu so pa neki nevarni izrastki, ki niso nič kaj dobri, vse nekam meri v neki smeri nekega takozvanega panteizma, da vse je Bog, pa narava je Bog, pa vse to, ali pa takozvane reinkarnacije, to se pravi, da se začne na novo živeti, ne, katoliški nauk je zelo jasen, da je človek ustvarjen z telo, telesa in duše in da je vse to določeno za večno življenje in za poveličanje. In tu so pa za nekatere čeri, se imamo, hvala Bogu, še lepo urejeno, te pogrebi so glavnem, ampak so pa neke nevarnosti, da bi čisto opustili ta naš svečen odnos do rajnega, tudi kar se tiče darovanja svetih maš za pokojne. Barsikje je to zelo lepo uvedeno, tudi veliko svetih maš se daruje in duhovniki in škofi imamo svetno nalogo, da se te maše lepo obhajajo, če ne more na istem mestu, pa tam damo potem žubnijam, ker nimajo toliko teh mašnih namenov. Odlično. Potem, da se spominjamo, to so tako lepe navade pri nas v Sloveniji, tretji dan včasih, ali sedmi dan, sedmina, ali osmi dan, kakor je, ali 30. dan, ali obletnica smrti. No, to so taki lepi običaji. In pa seveda, da tudi skrbimo za lepo urejenost naših pokopališč. To je vse znamenje, da je narod zdrav, da imamo zdrav odnos tako do naše preteklosti, tudi tu bi se dalo kaj govoriti, in seveda tudi do naše prihodnosti, kajti vsi smo na poti proti temu cilju in naš odnos do ranjih je znamenje, da se tega zavedamo in da s tem tudi računamo in je to tudi lepo spričevalo naše ne samo kulture, ampak zlasti naše vere v večno življenje.
Gospod Škof, monsignor dr. Stanislav Lipovšek, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za to priložnost in še enkrat res voščim blagoslovljen mesec oktober, ki je mesec molitve rožnega venca, ki pa bo na koncu kronan za praznikom Kristusa Kralja in potem pa je že novo liturgično leto in kot ste omenili prej že tudi mesec november, posvečen našim rajnim in tudi misli na naše pokojne, pa tudi na našo večnost. Rimljani so rekli, kar delaš modro in glej na konec. To se pravi tudi to, ne, da smo tudi mi vsi nekako na tej ladji in vsi imamo še zdaj priložnost, da kar se da veliko dobrega storimo in istočasno bo tudi gradimo tisto prihodnost, katero smo vsi povabljeni.